Provo 1, 2, 3.
Azi i-am lăsat, alam micro aziatam, bufonii din tăfaiu. Sunte tu-nvați, opti.
Bonvenon al Radio Verda, kai saluton!
Saluton, mia nomo estas Carmina.
Kai mi nomigas Arono.
Mi parolas...
Daurigu!
Juridikas mi. Mi parolas al vi de Vancouvero, Canado.
Maria, kai ne alia. Kultiju, mutiju, fratur. Regina, Ave Maria, Cata, Milion, Noi, Caju.
Japanai doganistoi trovis sin en embaraso, post ciam controlhundo mal successis trovi canabon metitan en valizon de pasagero. Ili devis fari publican annonson, char la hundistoi ne povis memori en cium valizon ili cachis cin. Doganisto, ce la internazia flughaveno Narita, shovis pli ol centon da gramoi da canabo, pacita en papero cae metala cesteto, en la flancan poŝon de hazarde electita nigra valizo, kiu alvenis de eksterlanda flugo. La hundo ne povis trovi ĝin, kaj la doganisto forgesis kiu valizo estis la celo. La doganeo petis ke la pasaĝero, kiu trovos la kanabon, bonvole reportu ĝin. La misinta tridekokjara doganisto diris ke li sciis ke uzi pakaĵon de pasaĝero estas kontraŭleĝe, sed ke li volas plibonigi la kapablon de la kontrolhundo.
Io, la itala esperantista junularo, invitas junain ge-esperantistoin veni al Italio en septembro, por evento kiu celas presenti plurkulturecon en lernejoj pere de Esperanto. La evento okazos proksime al Pisa dum 7 tagoj de la 10 ĝis la 24 de septembro. Ĉiuj surlokaj kostoj estos kovritaj. Kaj estas ebleco ke ankaŭ vojaĝkostoj kovriĝos, precipe por tiuj kiuj sendos fruan kandidatiĝon. Pliaj informoj alireblas per ligilo ĉe radioverda.com. Grandae pensoe, pace alla fina venco. Kundetles.
La ne publicigita antauparolo de Besto Farmo de George Orwell, traducita per Ian Phantom. La timiga facto pri literatura censurado en Anglio estas che gi estas cefe voluntula. Ne popularae ideoi povas esti silentigitae, cae ne opportunae factoi tenitae en la malumo sen la besono de officiala malpermesso. Iu ein, ciu longe vivis en fremda lando, certe scias pri ocasoi de sensatiae novageroi, aferoi ciui lau la proprae meritoi gainus la grandain chef linioin, tenatae tute exterre de la Brita Gazetaro, ne char la registaro intervenis, sed pro generala nedirita interconsento che ne decus mensii tion specifan facton. Relate alla tag giornaloi, tion oni povas facile compreni. La Brita Gazetaro estas ege centrigita, cae la pleparton posedas ricai viroi, ciui havas cian motivon esti malhonestai pri certai gravai temoi. sed la samspeca vualita censurado funkcias ankaŭ en libroj kaj periodaĵoj, kiel ankaŭ en teatraĵoj, filmoj kaj radio. En iu ajn momento estas ia ortodoxezzo, aro da ideoj, kiujn laŭsupoze akceptus ĉiuj ĝuste pensantaj homoj sendemande. Ne estas exacte malpermesite diri tiel aŭ jene aŭ alimaniere, sed ne decas tiel diri. Giuste, kiel en mes victoriae tempoi, ne decis mencii pantalonon en la ĉeesto de damo. Iu ein, kiu defias la lamodan ortodoxetson, trovas sin silentigita per mirinda efficetso. Vere, ne la moda opinio, prescau neniam ricevas justan audadon, ĉu en la populara gazetaro, ĉu en la altkulturaj periodaĵoj.
Per raporto.info ni eksciis, ke la 20 de majo Japanio anoncis ĝian planon plialtigi por disvolvigan helpon al la Afrika kontinento pere de kredito de 4 bilionoj da usonaj dolaroj ĝis la jaro 2012. Tiu ĉi anonco estas konigita de la ĉefministro de Japanio, Yasuo Fukuda, dum internacia renkontiĝo, okazigita en la japana urbo Yokohamo, inter la azia lando kaj almenaŭ 40 afriklandaj estroj.
Canada parachutisto collectis 20 milionoin da dolaroi por fari recordan salton de la rando de la cosmo. Li poste rigardis dum lia balono deterigis sen li. La 200.000 dollara altgrada aerbalono de Michel Fournier liberigis de siai ligajoe dum plenigiado per heliumo. Fournier diris che li entusiasmis, cae certis che civi condicioe estis perfectae, sed che tiam li subite vidis la balonegon preterpasi. Sesdekkvarjara signoro Fournier, krom kolekti tiom da mono, vendis cion kion li posedis, dum 20 jaroj da preparado. Provoj en 2002 kaj 2003 fiaskis, kiam vento ŝiris la balonon antaŭ ol ĝi enaeriĝis. Ĉifoje, la fuŝiĝo alvenis tuj antaŭ la komenco de la supreniro de North Battleford, en Saskatchewano, Canado. Lau intense, la balono portus aer premnormigitan fermajon alla rando de la stratosfero, 40 kilometroin supre. Signoro Fournier esperis rompi recordoin pri la plei alta balon flugo, pri la plei rapida cae longa falo, cae pri la plei alta parachut salto. Li ancau rompus la son barilon, falegante teren dum 15 minutoi, je 2400 kilometroj hore. La balonon oni poste trovis 40 kilometroj for, sed ĝi ne reuzeblas. Fournier diris, ke ja temas pri bato, sed ke estos reprovo, kaj sukceso.
Mi esperas ke vi ĝuis ĉi tiun epizodon.
Dankon pro via vizito kaj via aŭskulto.
Memoru, se vi volas kontribui, ni abonvenigos tion kaj sendu ilin al... Mi ne povas memori, kara. Vi devas diri.
Fakte plej bonas iri al kontakti en la retejo. Tie estas formularo kaj vi povas plenigi ĝin. Aŭ se vi volas prikomenti ion en la epizodo, iru kaj lasu komenton.
Yes, lasu komenton aŭ sendu voĉregistron.
Yes, mi tre bonvenigas tiajn voĉojn en la programo, se tio interesas vin. Do, ĝis la venonta fojo, salutas vin Arono
kaj Karlina
de Vancouvero, Kanado.
Peace.